Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 12 и 2 минути, аз съм Владислав Велев.
Новините на Дарик радио.
Александър Томов все още не е бивш президент на ЦСКА, каза той в интервю за предаването Пропаганда по Дарик. Той каза, че е предал само управлението и е възложил управленските функции на други хора. Томов добави, че смята, че случващото се е кампания срещу него, в която той ще бъде победител. Пред Мартин Карбовски Томов обясни кой води кампанията.
Едната група е публично заявена. Това са хора, които са свързани с известния съперник, Левски, близко с неговия президент, които имат интереси ЦСКА да бъде ударена по неспортен начин. И разбира се, техните дипала в футболния съюз, футболния съюз, в различни сфери на обществения живот. Първата група са лица, които искат да овладеят ЦСКА.
Кои са тия хора?
Не бих искал по никакъв начин сега да ги назовавам поименно, за мен те са ясни. Третата група са лица, които са вече най-комичните, които опитват на мой гръб да си направят през тези ради авторитет. Мисля, че две неща вече станаха ясни. Две големи обвинения, които бяха отправени към мен, едното, че съм източвал ЦСКА и съм получавал пари от ЦСКА, очевидно рухват. Що се отнася до другото обвинение, че едва ли не тайно съм присвоил акции, очевидно това също така много голяма лъжа, за която, както и за първата, аз сигурно ще потърся помощта на адвокати.
Александър Томов каза също, че отнемането на лиценза на ЦСКА за участие в европейските турнири не е правилно, тъй като досега не е имало случай на отнемане на лиценз с такива основания.
Разбира се, има и управленски грешки вътре в управителния съвет, в хората, които са комуникирали, но веднага искам да кажа, че това не е било решаващо. Решаващото е, че лиценза на ЦСКА се отнема на основания, които, меко казвам, са съмнителни. Допитахме се до съответната централа в Швейцария. Няма такъв случай за заявени, но не платени данъци в размер от примерно на милион да се отнема лиценз.
В края на разговора Александър Томов отново настоя, че не е отговорен за случващото се в клуба, а ЦСКА е собственост на Прамот Митал.
Никога не е променена тази позиция. Дискутиране, дебатиране много пъти.
Чия е ЦСКА?
Че е собственост на клуба на Прамот Метал. Клуба е закупен съвсем нормално по открити публична сделка. Сега се прави една проверка на ДАНС, която вече получи необходимите документи. По тези документи личи, че никъде в последните 17-18 месеца не са правени промени в собствеността. Следователно, собствеността е на фирма, която е регистрирана в Люксембург, и е на Прамот Метал.
Как се казва фирмата?
Тя е фирмата, както била купена от предишния собственик, казва се ASMS.
Как формирате вие доходите? Откъде сте получавали заплата последните 5 години, примерно?
Аз съм един от доста така престижните, поне до сега беше така. Надявам се за бъдеще да бъде международни консултанти. Имам различни перфектни договори, достатъчно с немски концерни, с британски фирми. Реализирал съм не един и два инвестиционни проекта. Първият ми голям успех е Видима Идеал, след това имам още 7 големи.
Александър Томов, интервю за Дарик Радио. През нощта министърът на вътрешните работи Михаил Миков прекара 3 часа в Първо районно полицейско управление в София. Той лично се зае с проблема на задържаните 56-ма привърженици на ЦСКА, които бяха арестувани за нарушаване на обществения ред и организиране на протест без разрешение срещу сградата на БФС. След намесата на министър Миков, който пристигна в РПО-то около 23:30 с нощи, в ареста останаха само 2 армейски фенове, които са заснети да нарушават сериозно закона. Министърът на вътрешните работи напусна управлението около 2:30 през нощта и проведе приятелски диалог с освободените запалянковци. Опита се и да влезе в положението и на двете страни. Миков отказа коментар за медиите с мотива, че не желая да си направи реклама от тази ситуация. Той каза, че причината, която го е накарала да се отзове на мобата на председателя на фен-клуба на ЦСКА Димитър Ангелов Дучето, е факта, че това е случай с обществено значение.
Дърпане, имаше такива.
Значи, никой не е посегнал на полицаи.
Господин
министър, видяхте го записа?
Да,
видяхте го записа.
Да.
Значи, блокиране на улицата е едно да те натоварят 30 човека в един дефендър, който платиме. Един дефендър, който е за 6 души, да вкара 30 души вътре. Не е редно да ги псуват тия момчета на майка. Значи не е гледно да ги бият. Никой не иска да руши. Никой не иска да прави проблеми. Има един човек, който трябва да арестувате на
комисията.
Един човек и проблемите си изчезнат. Не господин Овчаров да го защитава. Той човек се казва господин Александър Томов. Ние псувахме днеска комунистическата партия, именно защото Томов е комунист.
Уважавам ви много, благодаря ви.
Комментирам, не съм дошъл за мен и
да не видя случай, защото му ни бяха
значение.
Не искам да коментирам. Благодаря ви. Не искам да коментирам, не съм дошъл да си правя някакъв
министърът на вътрешните работи Михаил Миков и фенове на ЦСКА в репортаж на Ралица Караджова. Останалите вести от деня. В близките дни кметът на София Бойко Борисов ще изпрати в Агенцията за държавен строителен надзор документи, свързани с градите край София, обитавани от лидера на ДПС Ахмед Доган. Това каза Борисов в интервю за предаването Пропаганда на Дарик. Вчера Бойко Борисов обяви пред журналисти, че е наредил да се направи проверка за законността на имотите, както и дали са платени данъци за тях. В интервю за днешния брой на вестник Труд, направено в двора на въпросния имот, Доган твърди, че това е хотел. Кметът на София повтори, че прокуратурата също ще трябва да се произнесе по въпроса, а има и виновен районен кмет.
Бездействието на районния кмет на Витоша и архитекта на район Витоша, които аз смених заради корупция, спомнете си, ваши колеги бяха снимали с скрити камери как си прехвърлят пари, ще бъдат дадени на прокурорите заради бездействието си. И оттам нататък е, това е и разликата между мен и господин Доган. Аз спазвам закона, той счита, че всичко е над закона. Ние ако всеки си направи по една ограда, барбекю или незаконни постройки, ми то затова и държавата на такъв хал.
Смятате ли, че наистина може да бутнете незаконна сграда в онзи, там, в ония 2 декара?
Ако така е казал господин Доган, той спекулира отново с това, че, както винаги съм заявявал, той ръководи държавата и тройната коалиция и всъщност никой не би могъл, нито прокурори, нито ДНСК, защото и двата органа, които трябва да го санкционират, не са аз или кметството. Те са извън нашите правомощни. Това е ДНСК и съответно прокуратурата. Ако той счита, че няма проблем с тях, действително няма кой да отиде там.
Кмета на София Бойко Борисов, интервю за Дарик Радио. Над 100 собственици на автомобили протестираха с колите си около храм-паметник Александър Невски в София срещу високите цени на горивата. С натиснати клаксони те настояваха държавата да предприеме мерки за успокояване на пазара. Движението в района на протеста не е затруднено. Информацията е на Ангел Богданов. Около 4 часа тази сутрин е станал пожар над колона за синтез за втечняване на амоняк в Агрополихим в Девня, съобщи за БТА директора на гражданска защита във Варна Камен Попов. Той обясни, че заради изтичане на водород и под въздействието на високо налягане е възникнал пожар. Дежурният екип в предприятието е взел мерки за намаляване на налягането и около 5 часа огънят е угаснал. Противопожарните коли на завода не са се включили да гасят, защото колоната е висока повече от 20 метра. При инцидента няма пострадали и замърсяване на околната среда. С 56,66 на 100 от действително подадените гласове независимия кандидат Красимир Петков печели изборите в община Роман, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Там вчера имаше втори тур на частичните местни избори за кмет на общината. До тях достигнаха Красимир Петков, издигнат от инициативен комитет и подкрепен от БСП, партия лидер ВМРО от други политически партии и кандидата на коалиция Бъдеще за община Роман, включваща НДСВ, партия на българските жени, ЗНС и БДС радикали, Пламен Младенов. Красимир Петков и Пламен Младенов, кмет на общината от 2003 до 2007 година, бяха опоненти на втори тур на местните избори през 2007, когато Петков победи Младенов с 10 гласа. След час в 13 часа българско време, 12 там, президента на Косово Фатмир Сеидил ще подпише указа, с който влизат сила 40 закона. Това ще бъде знак за влизането в сила на косовската конституция. Подробностите от Прищина от Ели Юрокова.
Косово се подготви и за тържествата тази вечер по повод влизане в сила на първата конституция на държавата, която обяви независимост от Сърбия. Конституцията беше приета на 9 април и дава голями пълномощия на президента, докато Косово става независима и суверенна парламентарна република. На тържествената церемония в Прищина, в присъствието на президента, премиера, гости от чужбина и новия дипломатически корпус, ще бъде представен и новия косовски химн Европа. Косовските политици отбелязват днес, че Косовската конституция дава права на всички граждани и в нея са направени голями компромиси. Албанците се споменават само един път, докато останалите малцинствени общности, сърби, бошняци, турци, 22 пъти. Косовските сърби съобщиха, че за тях конституцията е нелегален и нелегитимен акт, който те не признават. И техният отговор ще бъде създаване на сръбска скупщина на 28 юни. Инцидентите в Косовска Митровица вчера, стрелба срещу косовски полицейски пункт, при което е ранен нападателя сърбин и един полицай, и поставяне на сръбското знаме на една джамия, се тълкуват като сръбския протест срещу Косовската конституция. Елио Рукова, Дарик Радио, Прищина.
В Нью-Йорк започва официалната визита на премиера Сергей Станишев и водената от него делегация в Съединените щати. Подробностите от пратеника на Дарик, Татяна Димитрова.
Българската делегация ще вземе участие в тържеството по случай приключването на учебната година в средното българско училище в Нью-Йорк Христо Ботев. В него в момента се обучават 51 ученици по програми на Министерството на образованието и науката. За по-късно през деня е насрочена среща на премиера Сергей Станишев с българската общност, която ще се състои в Генералното консулство на България в Нью-Йорк. Потвърждение за участие в срещата с министър-председателя са дали българи, които работят на Уолл Стрит, наши съграждани, които популяризират българската култура в САЩ, управители на галерии, дистрибутори на български храни. Срещите с българската диаспора са традиционни при посещенията на министър-председателя зад граница. В българската делегация са вицепремиерът Ивайло Калфин, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на отбраната Николай Цонев, Цвета Маркова, председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.
Повече от 15 бунтовници са били убити от коалиционните войски под американско командване в Афганистан при операция за издирване на избягалите затворници от затвора в южния град Кандахар. Други петима са били задържани при претърсване на ферма в провинция Кандахар. От командването на коалиционните сили не уточниха дали сред убитите и заловените има избягали затворници или те са от организаторите на дръзкото нападение срещу затвора в Кандахар в петък вечерта. След штурма, отговорно за който поеха талибаните, избягаха 870 затворници, а говорител на силите ИСАФ под натовско командване твърди, че избягалите са над 1100.
Времето.
Около и следобед над източната половина от страната в Родопската област ще има условия за интензивни валежи, на отделни места може да има и градушки. При вечер и през нощта срещу понеделник от запад преваляванията ще спрат и облачността бързо ще намалее. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 21. Над планините също ще има значителна купесто дъждовна облачност, по Черноморието ще бъде също облачно и с възможност за превалявания, максимални температури между 22 и 24 градуса. Морската вода, 22 край Варна, 21 градуса край Бургас. В 12 часа от Централното студио на Българското национално Дарик Радио София чухте